Қайырлы кеш, кеш жарық, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен бірге бүгін түнгі шай, біздің көптен күткен, апта бойы күткен түнгі шай, официально Роза Аширбаева, киноактриса, где ваши аплодисменты? Қалай естіліп тұр, дұрыс естіліп тұр ма? Бүгін петличка жоқ, потому что я забыла зарядить свой телефон. Поэтому ал петличка анау астында зарядканың орнына қосылады. Ол жерге мен зарядканы салып қойдым. Соответственно, будем выезжать на звуке Инстаграма. Как звук, как изображение. Всем привет! Я прошу прощения за опоздание. Тоғыз жарымда шығуым керек болған. Бірақ жұмыстан қазір келдім. Тез-тез тамағымды ішіп, міне шайымды құйып алып отырмын. Қалдарыңыз қалай? Привет! Как я рада вас всех видеть. Қуаныштымын сіздерді көргеніме, сіздермен жүздесіп отырғаныма. Әрине, соңғы аптаның ішінде біраз өзгерістер бар, біраз жаңалықтар бар. Ұялам, менің кином шықты. Мен актриса ретінде, бұл менің алғашқы дебютім. Жасым 40-қа келіп, киноға түсіп көрейін дедім. Ол да бір ерлік шығар деп ойлаймын. Менің замандастарым көбісі, мысалы, кино өте қиын сала. Но вот как-то вот ұсыныс келді, мен қорқпадым, көрдім, нәтижесін міне қазір кинотеатрларда көріп жатсыздар. Қазақстанның барлық кинотеатрларында ұялам барып көріңіздер. Отзыв сториста сіздердің отметкаларыңызды көріп жатырмын. 25 қаңтар күні көрсетіліп басталды. Маған ең мені таң қалдырғаны 25 январь күні азанда уже кино көріп отыр ғой кинотеатрда. Люди пошли утром. Представляете? Күшті ма? Жынды актриса болдым ба? Бірге 25 күні азанда уже кино көріп, мағам сторис салып жатыр. Рахмет ықыластарыңызға. Сіздердің арқаларыңызда осындай менде социальный капитал бар, осындай әлеуметтік менде бір жағдай, бір медиалық, бір әлеуметтік бір салмағым бар сіздердің арқаларыңызда. Рахмет үлкен осы сіздердің сенімдеріңіз, лайктарыңыз, комментарийларыңыз, сіздердің маған жазылғандарыңыз мені осындай жобаға алып келді деп айталам. Бұл бірінші жаңалық. Екінші жаңалық, сүйем, жек көрем деген қарым-қатынасты дұрыс құру, сау қарым-қатынасты қалай құру керек, сол туралы менің курсым биыл 2024 жылдың алғашқы курсы. Осы курсқа предзаказ, предзапись, яғни оның негізгі бағасы 88 000 теңге, курс мартта шығады, ал сіздер январьда жарты бағасына алып күтіп отырсаңыздар болады. Былтыр сенің жолың бағдарламасын тура осылай менің оқырмандарым алдын ала сатып алып, қазір соның рақатын көріп отыр. Сондықтан да өзі сатылымға берілген 4 күннің ішінде осы мүмкіндікті қолданып қалыңыздар. Бағдарламасын көрсеттім, актуалды сақталып тұр. Бұл курс сау қарым-қатынас құруға арналады. Сіз әлі қарым-қатынас құрмасаңыз және қандай болуын білгіңіз келсе, онда мархабат. Кстати, бұл курстың шығуына жігіттер өте қатты қуанды. Прям бітті ғой. Наконец-то сау қарым-қатынас туралы курс бар деп жігіттер прям радовались нереально. Я очень рада такой активности. Рахмет, қыздар тем более меня ждали. Сондықтан да ұнайды деп ойлаймын, сүйем, жек көрем. Неге курс бұлай аталады? Яғни сау емес қарым-қатынаста эмоциональный качели болған кезде вроде бы сен адамды жақсы көресің, а вроде бы жының келеді, тез-тез кетіп қалса екен деген сияқты, фуф, нервім ойнайды. Қазір ғана суретіне қарап ғашық болып отырдым, енді қасыңда сәл ұзақ уақыт жүрсе фуф деп шығасың да. Неге олай болады? Оның себебі неде? Әртүрлі осындай сау қарым-қатынас құруға кедергі болатын не то чтобы проблема, ну ладно, пусть будет это проблема, осында кедергі, сау қарым-қатынас құруға кедергі болатын сіздің ішкі бір сопротивлениеларыңызды жоюға, онымен жұмыс істеуге көмектесетін курс болмақ. Сондықтан да маған сенетін, уже мені білетін, менің эксперттігімен вообще күмәндамайтын адамдар уже кеше бүгін продажа ашылғаннан бері өліп қалып жатыр. Для вас, для новых подписчиков, это шанс узнать. Как это? Какой я эксперт? Какие я программы делаю? Бірақ алмай жүргендер алып көріңіздер, алғандар уже біледі, сапаны біледі, подачаны біледі, материалды біледі. Сондықтан да, мархабат, жду вас. Осы екі жаңалық, келіңіздер, киноға келіңіздер, сүйем жек көремді алыңыздар предзаказ бен. Февральда бағасы өсек, мартта уже по полной стоимости будете брать. Приглашаю всех. Давайте звук. Проверьте еще раз звук, проверьте еще раз изображение. Все хорошо? Тұрмысқа шыққандарға тоже пайдасы бар ма? Сау қарым-қатынас, менің ойымша, кез келген отбасылы адам, неважно, тұрмысқа шыққан әйел болсын, үйленген ер азамат болсын, жалпы қарым-қатынастың сау болуына қарай қадам жасау керек деп ойлаймын. Соған қарай қадам жасау керек. Яғни, сен бірден, әрине, бұл бір это некая иллюзия, когда мы думаем, что қазір екеуміз вообще біз одақ құрамыз, отбасы құрамыз да, и бірден қарым-қатынас сау болып кетеді. Нет, если никогда ты не был в нормальных отношениях, оны құру қиын. Сондықтан да, сау қарым-қатынасқа құруға определённый әрекеттер мен шаги, они нужны. То есть, бұл сен бітіп деп бітіп оянған кезде, бүгіннен бастап екеуміздің қарым-қатынасымыз сау болып кетеді деген нәрсе жоқ та, ты идешь к этому. Это развитие новых навыков. Я жаңа әдеттердің қалыптасуы. Сен уже сондай эмоциональный качеле құруға үйреніп қалғансың, сен токсично сөйлесуге үйреніп қалғансың, сен өзіңнің партнерыңды құнсыздандырып үйреніп қалғансың, да? А здесь нужно очень сильно работать над собой. Отношения – это работа над собой. Если вы готовы, берите. Привет, Багу, нях бармадың киноға. Кино күшті дейді. Барыңыздар. Кстати, я завтра у меня вылет. Ертең бұйырса, Ақтөбеге. Барамын Ақтөбеде. Сейчас я вот не помню, какой кинозал. Қай киносеанстарға келесіздер, білмеймін. Айсұлу, қайдасың? Комментарияға жазшы, нешеде қай кинозал екен. Айсұлу, және қайсысың барсыңдар мында деген. Шай, вот он. Гаухар, вот он шай. Ақтөбе, мен сіздерді ертең күтемін, бірақ қай кинозал екен, білмеймін бағана. Ертең Ақтөбе, арғыны, почеса, сенбі Ақтөбе, жексенбі Ақтау. Оралға келіңізші, Оралда кеше, Айсұлу шақырватыр менде дуат. Кеше Оралда, кинозал бұрыма, кеше Оралда болды, Атырауда да болды, сеумышный команда барып жүр, мен барлығына бара алмаймын. Шымкент екісі дейді. Неге ертең деп атсын кім? Гүлсая пишет, Керуен Сити Киноплекс. Точно ма? Гүлсая, сен кімсің? Гүлсая, сен мен командамда емессің ғой? Қайдан білесің? Южный регион бойынша есть вопросики. Негізі екінші, екісі Шымкент түктен. Багусыз негізі Шымкент тез пе? Я думаю, вы алматинец. 2 февральда Шымкентте отырғамыз, но пока вопрос не решен. Не решен. Қызылорда не получится. Не получится. Қызылорда Түркістан не получится. Кешкі сеанстарға барамыз, бірнеше сеансқа барамыз. Ақтөбеде. Ақтөбеде бірнеше сеансқа барамыз. Қыз өзі бірінші жазған дұрыс па? Әрине. Әрине. Жаза бер. Локомотивте ондай ұйымдастыра бермейді дейді. Короче, бітікші, жолдастар. Ақтөбеге келсеңдерші, давайте суретке түсейік. Өлгенше, өлгенше, мен сол жерде бәрімен суретке түсем. Сол жерден кетпеймін кинозалдан, кетпей тұрып алам. Актриса болып күзетпен бірге жүрмеңіз дейді. Ойбай, не болды? Жүрем, жүрем күзетпен. Чтобы меня вот телохранители ходили, меня вот так вот огораживали. Джурим солай. Не. Бәріміз жылыза орумен аурамыз. Алматыда қашан? Алматыда у нас был закрытый, открытый, білмейді екен. Ақтөбе ертең құралай. Құқтамасайшы ертең. Оралдан Ақтөбеге барайын деген сіз үшін болама дейді. Кесей кел. Не жазбатсын Багу. Рахмет. Қайғалыларға деп атсыз ғой. Ақтөбеде болам ертең, сенбі күні. Жексенбі күні Маңғыстау, Ақтауда болам. Все, пока только эти два города. Пожалуйста, Ақтөбе Еркінкешке. Киноның көрсетіліміне, сеанстарға барып, бірге суретке түсеміз, будем общаться, будем кайфовать. Келіндер, менмен бірге суретке түсуге келіндер. Кәмпиттеріңді көтеріп, кәмпит әкеліңдер түнгі шайға. Там что еще можно мне подарить? Мне можно подарить конфеты, мне можно подарить цветы. Ах, тебе сух ты ватря. Минки сейчас Астанаға өлгенше оранып барған пуховик, там все шарфы. Астанаға киетін специальная экипировка бар. Сөйтсем күн жылы ғой Астанада. Босқа соның бәрін чемоданмен көтеріп келдім. Енді Ақтөбеде не знаю. Вот вообще у меня пропало желание одеваться тепло. Ақтау тоже вечером. Қай киназал екенін білмеймін, честно. Стоит қарап отырсаң, айтам ертең. Ақтөбеге барып мә, Ақтөбеге бірінші рет барайын деп отырмын, біркен. Никогда в жизни в Ақтөбеңізге не было. Никогда в жизни не было. Вообще. Ақтауда болғам енді, Ақтауда этот салқын дейді. Біліп тұр салқын екен. Бүгін Астана -4. Мен кеткеннен кейін суып кеткен ғой. Измену прощать можно. Это өзің білесің. Өскеменге келіңізші дейді. Мә, Өскеменге мен де барғым келеді. -20-ға дейді. Ойбай дейді. Айсұлу қайдасын Ақтөбе сеансы уақытын айтшы. Білмеймін сол Айсұлуға деткен. Өз өзіңе реклама жасаватсың ба, айғатын дейді. Иә, Есімжан, конечно. Чё ты пропал соңғы кезде, Есімжан, плохо работаешь. Сен чё-то менің пиаршигім бо плохо работаешь. Келмей қойдың ғой эфирлерге. Қайда жүрсің, Есімжан? Келіп осы эфирді қыздырып, менің аудиторияма тамада болып, бүйтіп қыздырып, жандырып отырсың ғой. Қайда жоғалып кетіп тұрсың, чё ты плохо работаешь? Қалайсыз, бүгін Астанда сізді абсурд еттік қой деп, не деп? Не деп, жазсаңдаршы, не ғып интрига ұстайсыңдар осылай? Бүгін сіз туралы сөйлестік қой біз Астанада. Бопты, хорошо, не деп, мәселе, не деп? Мә танисыз ба дейді, ой, постоянно менің эфирімді жандырып отыратын комментаторлар танимын ғой. Оралға не смогла. Не смогла, у меня вот эта работа. Как насчет ужина с фанатками в Ақтау? История до корм здесь. Ту, у меня есть телефон, джок. Кім, Рус Рауан. Сен сияқты қатын мен алысуға шаршадым. Білівем сон, білівем сен, мемен. Мемен алысып шаршағаныңды түсіндім. Жеңамадың ба? Жеңілдім деп айтшы. Всем приезжайте, да. Токсичный подруга на алшах жүрген дұрыс па? Әрине. Әрине. Жеңілді ағам дейді. Сен Рус Рауан, сен сүйт енді. Сен сүйт. Менде екінші телефон жоқ, чтобы зайти посмотреть, не айтып жатыр екен деп ше. Не ол Есімжан өтірік күле салдың ба? Өтірік күле салдың ғой, осы дәл осы жерде. Типа, а-а-а, деген сияқты. Супер. Атырауға не смогу. Отношение на расстоянии фуфло. Если жігіт бірінші свиданиеден түнгі 11-де кездесейік десе, это нормально дейді. Қай кезде кездеспекші? Қай жерде кездеспекші 11-де? Локация қандай локейшн? Кітапханада ма? Кітапханада болса, в принципе, нормально. Значит, человек занятой. Где? Вопрос. Не дейді. Роза ханым, Есімжан диванный критик па, әлде абьюзер ма? Честно сказать, это человек, которому не хватает внимания. Вот не хватает, у него прям дефицит внимания. Ему хочется постоянно чем-то на себя привлекать. Миулем, Есімжан был бы хорошим артистом, тамадой, не знаю, еще кем-то, просто таланты не туда тратит. Не туда. Он мог бы тратить это не на то, чтобы сидеть и комментировать мои видео, а на свое развитие. Быть классным таким, не знаю, ивенчиком, организатором всяких праздников, ведущим праздников. И получать свою порцию популярности. Ну, ладно. Миноға нақша төлемейм, о, пухави кейк көл дейді, қойшы. Ақша жарайта, сұрақтан көсіндір, дұрсап. Бывшиім подругаларымен сөйлесетін, не үшін деп ойлайсыз? Білмеймін, мөлдір. Білмеймін. Мен сен бывшиім басына кіріп шыққан жоқпын ғой. Сен подругаларыңнан сұрасай, кім не айтып жатыр сендерге деп. С другой стороны, если он твой бывший, пошел деші, мөлдір. Перестаньте жить бывшим. Сүйем жек көрем курсына келіндер. Там про бывших, про изменщиков, про все, все будет. Если подругам жігітімді ұнатпаса, надо посмотреть, за счет чего. Не деп ұнатпайды. Типа, не деп айтады ұнатпағанда. У него странные выходки, он слишком тебя ограничивает. Мне кажется, он пытается контролировать тебя. Дидма или что? Или он говорит, фу, он какой-то мамбет, он колхозник, дима, не дида. Я унату, унатпауды надо расширять. Иногда кейбір қыздар абьюзермен кездескен кезде қасындағы подругалары уже бірнеше адам айтады, эй, мынауың сен естірсі емес, мынау саусы ердің боғы емес, мынау. Бір түрлі деген кезде надо прислушаться. А когда типа говорят, фу, он такой мамбет, не надо, он тракторист деген сияқты, білмеймін, неше түрлі сондай нәрсе айтатын болса, это не довод. Надо смотреть на самого человека и вообще в целом ұнатпады деген нәрсе, не нәрсені ұнатпайды, нені, блядь, сұрақтың дұрыстап ашыңдаршы, еңлік. Конкретно сұрақ қойып үйреніңдерші, пожалуйста. Короче, сіз самый топ подкастер екенсіз. Жұрттар қинал подкаст жасап жүргенде, сіз просто аудионы без редакции жасап қиналса, сіз деген сразу потолыққа кетті деп, молодецсіз вообще дейді. А, спасибо, я, по-моему, сторис видела. Спасибо, да, я, получается, да, я стала топ подкастером. Да. Қиналмай істеп. Вообще, вообще. Я же сразу, мен келдім, да, айтюнста бірінші орынға шығып кеткен жоқ ба? Поэтому, да, кімнің, Айнелдің, кстати, ее книга у меня есть. Айнель Әмірханның «Атың шықпаса подкаст жаса» деген кітабы. И бұл кітаптың ішінде мен бармын. Она написала про мой кейс. Қазақстандағы алғашқы подкастерлар, так, 32-37 бетті, где-то здесь я есть. Қаз тауып алайыншы, ерінбей жаза тұрыңдар. Анау, ана, нервті ойнатылатын, бар ғой, еше бір, ана, жыныңды келтіретін, ана, бірақ, ой, бір ауысы, бір, нервіңді қоздырып жүретін сұрақтарыңды, бірақ толығымен қойыңдар, да? Ана, дал көп жігіттердің туралы, бір түрлі қыздарымды, сондай сұрақтарымды қойып дайындалып едім, қазір мен тауып беремін. Так, Нарик Би, Тиме подкаст. Океан толғағы. Әуесқой подкаст. Әуесқой. Ну да, я әуесқой. Где я? Азаттық? Нет, 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 мен қайда. А, вот. Қоғамдық пікір көшбасшыларының подкасттары деген на жерде бөлім бар. Айтам қазір. Же, ой, 48-ші бетте. Бетеді. Қоғамдық пікір көшбасшыларының подкасттары. Блогер подкасты, аудит, мына, менікі сол қоғамдық пікірдің ішіндегі подгруппа блогер подкасты дегенге келеді менікі ше. Аудиториясымен байланыс орнатудың қосымша каналы ретінде қолдану. Әлеуметтік желілерде ауқымды аудиториясы қалыптасқан. Аудиториямен түрлі байланыс орнатып, қызметін ұсынып жүрген мамандар байланыс орнатудың қосымша бір мүмкіндігі ретінде подкастқа келіп жатыр. Мысалы, подкаст форматын талқылағанда, басында подкаст түрінде жасалмаған өнімін, кейін подкастқа ыңғайлап ұсыну бар екенін айтқанбыз. Соның бір мысалы ретінде, қазақстандық инфобизнес саласының блогері Роза Әшірбаеваның түнгі шай онлайн тікелей эфирін айтуға болады. Роза Әшірбаева түнгі шай онлайн тікелей эфирін кейінгі бір жыл бойы аптасына бір рет инстаграмды жүргізіп келеді. Енді сол тікелей эфирінің аудио нұсқасын 2023 жылдың 42 айынан бастап түрлі подкаст платформалар арқылы таратып жүр. Дейді апам, міне, мен туралы кітап жазып жатыр, мен деген кітапқа шығып жатыр, мен деген киноға шығып жатыр, жұмысым масқара жанып жатыр, деп қойыңдар, пәй деп қойыңдар. На кітап, кстати, классный. Подкаст жасайын дейтін болғандар, пожалуйста, можно вдохновиться. Чувство вины перед перед родителями, шетелге шықпақшымын. Қыдырып па или өмірде, знаешь, все равно взгляды будут разные, көзқарас әртүрлі болады. Бірақ та мәселе общий құндылықтарда. Қыр жасыңызды жанып 40 лет я свою жизнь только начинаю, только. Эфир зависает, да? Рахмет. Услыба кватер эфир, кешірім өтінем. Оф, нормальный болды мой эфир. После развода қалай қалыпқа келуге болады? Жалпы ажырасқан қызға не айтасыз? Вообще, специалисты говорят, что отголоски развода, они будут идти долго, как минимум, минимум алты ай. Зависит от психики восприятия человека. Мысалы, қанша адам болатын болса, норм болды ма? Мысалы, әлемде қанша адам болса, адамдардың барлығының жаңағыды қабылдауы, әр ситуацияның қабылдауы әртүрлі. Біреу жеңіл қабылдайды, біреу өте ауыр қабылдайды, әртүрлі. Әртүрлі адамдар ажырасып жатыр, бірақ әр адамның ажырасуды қабылдауы әртүрлі. Все зависит от самого человека. Түсінесіз бе? Әр адамның өзіне байланысты. Минимум алтай дейді. Вообще говорят, расставание – это маленькая смерть, дейді, яғни өліммен тең. Сізге міндетті түрде, мен айтар едім психотерапевтке, міндетті түрде не өтіңіз, терапия өтіңіз. Егер қабылдай алу қиын болып жатса, нельзя забиваться, нельзя свои эмоции прятать, надо стараться все-таки экспертке барып, жақсы психотерапевтке барып, можно отработать. Восприятие артурлю. Брю тезум ткетумкон, брю тезум паумкон. Неважно. И это от пола не зависит. А ельгей да ельгейки де баланс тимис. Бывают очень чувствительные мужчины, бывают очень чувствительные женщины. Артурлю. Бряк ажрасудын таукметин айел аурлау көтерет. Неге өткен қоғам ажрасқан айелді қабылдамайды. Қабылдамайды. Ажрасқан айелді қатты сөгет қоғам. Ал еркекте как-то нормально. Қатын жолда, бала белде, ештең етпейді, бауырын басын салбыратпа. Ничего, тауып береміз қатын. Қандай қыз қойш, айтш, өзім ап қашып кетіп берейін. Не, несіне уайымдайсың? Не ол, не көп, қатын көп шешесі сейін. Аберем, деп айтады. Мысалы, жігіттерге сөйтіп айтады. Жігіттер ажырасса сөйтіп айтады, достары, типа, они типа подбадривают. Но самом деле это не так. А қызға айтпайды, эй, тасташ нафиг, тауып беремін жігіт. Шығасын байға деп айтпайды. Ой, неғып ажырастың, отбасын сақтамадың ба, бір бәле деген нәрсе айтады. Ну, блин, и ты понимаешь, что психологически женщина выдерживает эту нагрузку сильнее, потому что общественная стигматизация, қоғамның әйелді осы мәселе бойынша кінәлауы ауырлау. Рахмет. Өстіп сендер бар ғой, негізде бар ғой, осы менің аудиториям. Сендер менің эфирларымның астына, сендер менің эфирларым астына, менің рилстарым астына, осы сіз әртіссіз, осы сізге актриса болу керек деп айтып жүріп, мен киноға түсіп кеттім ғой. Прикинь, то есть у меня никогда не было цели сниматься в кино. Никогда, ешқандай армандар картасы, мақсат, визуализация деген мәселе, никогда. Мен бір өзімді бір сұмдық киноманмын деп те айта алмаймын. Просто өзім көрген киноларға разбор жасайтынмын. Я киноға қатысты менің мәселелер. Мен вообще киноға не қатысым бар? Мен киноразбор жасайтын. И то на фильмы, которые мне нравятся. Я все не могу посмотреть. Мен бірақ киноман емеспін бар ғой адамдарше, которые ват, капец, киномен ауырат, сериалмен ауырат. У меня такого не было. И киноға түсем деген менде бір арман, мақсат, бір шығуым керек деген сияқты нәрсе менде. Ондай нәрсе менде болған жоқ. Как-то вот сіздердің дұғаларыңыз ба, сіздердің сөз сізге киноға бару керек, сіз актрисасыз дегеннен кейін ба, как-то вот ұсыныс келді, я попробовала. И это неплохой опыт, прикольно. Роза ханым, неге қарызға кіріп кете береміз? Ақша жоқ болса болды, қарызға болса да ізден. Қате неден бұл жерде дейді? Мен саған айтайын осы жерде. Кім атың кім? Дильнас. Дильнас. Дильнас, неге сен қарызға кіріп кете бересің? Табыстың аздығы. Ты хочешь много, но возможностей мало. Адам, саналы адам, өзінің мүмкіндіктерін жоғарлату керек. Кез келген адам білім қуалай алады. Кез келген адам тәжірибе жинай алады. Кез келген адам жаңа нәрсені үйретіп, өз табысын көбейте алады. Мозги есть у всех. Надо повышать свою профессиональность, чтобы зарабатывать больше. Мына заманда маркетологтардың құтырған заманда, да, я тоже маркетолог. Маркетологи двигают мир. Маркетологи все время придумывают новую рекламу, какие-то новые. Мүмкін саған вообще керек емес нәрсені біз жарнамалауымыз мүмкін ше? Я маркетологтар вообще саған керек емес нәрсені жарнамалауымыз мүмкін. Может, тебе и так хорошо? Нет. Но мы зайдем к тебе домой. Мы будем выходить к тебе из телевизоров, из радио, через рилсов, через блогеров, ватсаппен, смспен. Мен сенің миыңды жейм. Дильнас, саған мынау керек, мынаны ал, ал. Амасаң болмайды, Дильнас, ал. Мы будем вытаскивать все твои деньги, а у тебя денег мало. Не істейсің? Бірінші, табысыңды көбейтесің. Екінші, сауатты боласың, критически ойлана білу керек. Да, реклама делается для всех, бірақ саған ол зат керек па, керек емес па, ойлан. Өте көп адамдар дүкенге барған кезде өздеріне керек емес нәрсе алады. Очень многие. Вы заходите в магазин, приходите за хлебом, бірақ бәрібір кола алып кетесіңдер. Сен зубный пастаға келесің, бірақ Лейс алып кетесіңдер, чипсы алып кетесіңдер. Понимаешь? Сен магазинге келесің макарон алуға. Макарон алуға келдің, қасына сағыз қосып алып кетесің. Может, саған сағыз керек емес шығар. Одан бесконечное количество вот этих энергетиков, өлгенше энергетик ішесіңдер. Дымға пайдасы жоқ. Дымға пайдасы жоқ, өлгенше энергетик ішесіңдер. Нахрена? Әдейі, мысалы, продуктовый магазинге кіресің. Продуктовый магазинде алдында, прилавканың алдында будут стоять мелкие товары, которые тебе кажутся, что это недорого. Кішкентай-кішкентай сағыздар, кәмпиттер, бір-бірелер көп та. И сен, қойшы, зачем я қойшы? Мен ала салайын. Зубный паста мен туалетную бумагаға келесін, негізінде ше. Покупаешь всякую херню, потому что ты жертва маркетинга. Понимаешь? Поэтому, дорогие мои, қарызға кірмеу үшін табысыңды көбейтесің, и кішкен сауатты боласың. Жертва маркетинга болмай. Нағыз еркек жоқ, тек қана жігіт жасы 30-дан асады дейді. Кім Аселина? Нағыз еркек деген кім? Что в вашем понимании нағыз еркек? Что? Вы сами не знаете, что такое нағыз еркек? Что вы хотите? Проблема в чем? Қыздар, сендердің запростарың, жігіттердің де запростарында бір-бір келіспейді. Мысалы, сендер... Қыздардың запросы, нормальный жігіт, нағыз жігіт, хочу мужчину, который пахнет как мужчина, настоящий, хочу с ним любовь, семью, чтобы он меня оберегал, маған забота жасаса екен, балаларды жақсы көрсе, на-на-на, сосын ол менің ойымды с полуслова түсінетін, романтичный болса, подарклер берсе, вот запрос такой, хорошо, енді қара, ты находишь парня, который... С полуслова тебя понимает. Находишь такого парня. Бірінші проблема. Сен тревоган қосылат. Что-то он слишком идеальный. Я его недостойна. Басталат. Сенің ана идиотский выходкларын басталат. Я его недостойна. Он слишком идеальный для меня. Начинаешь жертвить. Вы жертвалар сетет. Жертвалар сөз сетет. Он слишком... Нет. Я им не достойна. Оған басқа қыз керек сияқты. Қуасың, короче, да? Это будет отражаться на ваших отношениях. Одан бөлек, чересчур қыздың не айтқысы келетін білетін слишком мыстан жігіттер. Это профессиональные пикаперы. Им семья не нужна. Ты пытаешься этого пикапера сделать отцом и семьянином. Он не будет таким. Он таким не будет. Ол сенің балаларыңа әке, саған күйеу болып, үйде отырып сенімен бірге тамақ істеп, балаларды әлдилеп отырмайды. Нет. Поэтому у вас в голове пипец каша. Не қалайтыңды өзің білмейсің. Қойшай, нормальный жігіттер жоқ. Нормальный жігіттер бар. Если ты хочешь отношения, чтобы это влилось в семью, чтобы он стал отцом твоих детей, чтобы он стал хорошим партнером по жизни, сен таргетті басқаша жібересің. Вы как рекламодатели, да, вы как рекламодатели, сендер таргетті бүкіл аудиторияға жібересіңдер ше, без сегментации, на всех. Вот у тебя запрос, мысалы, да, рекламада, давайте я на языке маркетинга, да, отвечу. У тебя есть запрос на определенную аудиторию, саған бір қандай жігіт керек деген мәселеде. Сен аласында бәрін тығасың ішіне, романтичный, анау-мынау запрос сенің таргетированный рекламаға запросың ішіне. Романтичный бір бәле, там угадывал, красивый, высокий, 3 метра, Димаш Адлет, тағы бір бәле. Вот это все запихиваешь, и жібересің таргетті. Семенин дегенде ше. Все. И у тебя таргет гуляет везде, а цели никакой продажи жоқ сенде. Продажа жоқ, потому что смотрите, отбасы құратын адамдар бөлек, отбасы бола алмайтын адамдар бөлек болады. Я не говорю, что они плохие отбасы бола алмайтындар. Они неплохие, просто они не умеют и не хотят этого. Такие люди есть. Просто оларды қоғамның жаңа стигматизациясынан қорқатса, не істейді, үйленіп алады. Бірақ үйде жақсы әке, жақсы әйел бола алмайды. Үйде ше. Бола алмайды. Вечно конфликты из-за этого. Вопрос, девчонки, что вы хотите? Жігіттер тоже некая иллюзия. Блин, біздің жігіттер хотят. Нормальный қыз жоқ қой қазір дейді. Нормальный қыз іздеп атқаны, это чтобы она была везде. Она красивая, она умная, она общительная, она понимает все его выходки, она любит всех его друзей, она обслуживает всех его родственников. Это сразу орамал тағып, или ғалат, и еще, бірақ с характером классная девчонка должна быть. Вот прикинь, где? Қай жерде, да, мысалы, да, жігіт айтады, да? Менің әйелімнің, мен қасымдағы әйелдің, андай бір, мощный, менімен бірге әңгіме айтатын, сондай дерзкий қыз болған қалайым, чтобы она и соска была, и такая была. Но при этом, жаңа, үйде иіліп, сенің бүкіл жаңағы бытовой проблемаларыңды жауып, бүкіл туысқандарыңды жарылқап жүретін, еще сенің достарыңды обожать ететін қыз керек екен. Жігіттер, у вас тоже таргет неправильный. Такого не бывает. Такого не бывает. Дерзкая девчонка, у нее запросы огромные. У дерзкой девчонки. И вообще, казар, қыздарда запросы огромные. Я лично, жігіттер, имейте в виду, я работаю над тем, чтобы у наших девчонок были запросы высокие. Қыздар, талапшыл болыңдар. Талапшыл болыңдар. Мен сөйтіп үйретем қыздарды. Жігіттер, вы должны понимать, у вас шансов мало жениться. Их будет очень мало, потому что қыздар, казар, нет, вот это я не буду. Вот что ты мне предлагаешь? Не! Не, қалма, хорошо, қалма қанша, нанша, енді мен нанша сатпен барам ғо. Сосын, не, вообще, сенің условиыңа не келеді екеуіміз отбасы оғына, не келеді условия, так? Чё там у тебя? Акеші предложениеңді, оферін әкпеш, не бар ішінде? Қара отады, қыза қара отады, так. Бүкіл үйін тірлігін істеу? Жағыз өзің ба? Барлық тамақты істей алу? Мен ба? Не дейді мен жұмысқа кететін кезде таңертең завтрак істеп беру? Сен не өзің завтрак істей алмайсың ба сонда? А мен түстен кейін жұмыс істейтін, мен фрилансермін. Мен түстен кейін жұмыс істейтін қыз шығар, маған не надо утром вставать. Сонда сен өзіңнің атауыңды өзің істеп жей алмайсың ба? Че там дальше у тебя? Сколько детей? Ақшаң бар ма сонша балаға? Сен маған ақшаң бар ма? Мен декретте отырған кезде сен маған полностью должен обеспечивать. Маған жете ма сенің ақшаң? Не қуып отырсың дейді қыздар қазір. Парни, у вас офер хреновый, у всех. У вас у всех хреновый офер. Сейчас ни одна девушка за вас, парни, за вас вообще замуж не пойдет, ни одна. Қазір өте көп жігіттер үйленгім келеді деген жігіттер көп та, байға тең келмейді вообще, айтпашы маған дейтін мынаусы қыздар бар. Вот такие девчонки. Айтпаш, кімге тием байға сорлау ешкім жоқ қой. Можно было бы, если бы парень был адекватный, но нет таких, им нечего предложить. У всех парней оферы плохие, у всех. Бір беретін нормальный предложениесі жоқ. А қыздар қазір ақмақ емес. Нет. Вы бытовые проблемы вы должны разделять, жігіттер. Қазірден бастап, шешелеріңмен бөлек кетіп, шешеңнің етегінен бөлік кетіп, қазірден бастап, өзіңнің киіміңді жуып бүтіктеу, өзің тамақ істеп жеу, өзіңнің үйіңді өзің жинау, ыдысыңды жуу, уақытылы шомылу деген нәрсені, тырнағыңды алу деген нәрсені қазірден бастап үйреніңдер. Не надо. Сейчас у тебя, конечно, эти вопросы закрывает твоя матушка, твои сестры закрывают. Нет. Бөлек шығып, қазірден бастап үйленгің келсе. Нормальный қызға, есі басы дұрыс, адекватный, сенімен бірге көтерілетін қызға үйленгін келсе, онда, пожалуйста, кішкене жопу подними с дивана. Чё, гірді? Қыздар талапшыл болыңдар. Мужчины, которые здесь сидят и вправду хотят понять нас, или просто хотят кого-то тут ухватить, я не знаю. Я не знаю, что у них в головах. Я не умею читать мысли. И Смотрите, у меня, я вам говорила, да, мен бұрындары түнгі шайға тақырып алмайтын едім, но потом я поняла, что для меня легче будет, если я мен определенный тақырыптармен шықсам. Әрине, бүгінде менде өте маңызды тақырыптар бар. Особенно осы бүгінгі жалпы жігіттердің запросы туралы. Бізде жігіттерде мындай запрос бар. Мен, жігіттер бізде бітеді. Менмен сөйлесетін жігіттер, менмен дәректе сөйлесетін жігіттер, маған сұрақ қоятын жігіттер бүйтіп айтады. Қазіргі кезде мен менімен бірге көтерілетін қызды хочу дейді. Әйелдікке. Әйелдікке менімен бірге көтерілетін. Андай емес дейді, мойныма отырып алып, типа, әпересің, анау мынау емес, но бірге көтерілетін қызды хочу дейді. Отличный запрос. Сендер қыздар не ойлайсыңдар осы туралы? Менің ойымша отличный запрос. Қыздар не дейсіңдер? Давайте быстренько свои мысли. Бізде қазір жігіттер бірге көтерілетін қыздарды іздейді екен. Давайте, айтыңдаршы. Негізі нормально. Согласна? Это нормально. Айгүлім, біз не сұраватырық? Яғни, қазір бізде жігіттер, өзімен бірге көтерілетін, бірге көтерілетін. Я мына өмірде бірге дамитын қыздарды іздеп жатыр екен. Маржан, мына жерде басқа Маржан жазады. Өзі көтеріліп асын дейді дальше. Декрет кезіше, отличный вопрос. Қыздар не дейсіңдер, күшті, мен де бірге көтерілетін жігіт қажым. Отлично! Өзі көтерілсін дейді, Адия, отлично. Ага. Друг ажырса бөлісу керек. Отлично. Нормально, но ол сөзінде тұрса. Все, давайте осы туралы сөйлесейік. Бізде жігіттер айтады, еркектің көзқарасы. Бірге көтерілік дегенге еркектің көзқарасы қандай? Я вам скажу вот что. То есть еркектің болды. Қара, еркектерде запрос бар, бірге көтерілік. Я такой қыз хочу дейді, да? Но, қыздар. Какие парни хорошие, но мына мәселеге қараймыз. Бірге көтерілік деген жігіт бір определенный жұмыста нәтиже істеген бір істе профессионал болу керек. Мысалы, бір компанияға жұмысқа тұрды, мысалы, допустим, банкке тұрды, и сол банкте ол карьера жасағысы келеді. Или жасап жүр. Яғни ол нақты бір мамандықты, нақты бір сфераны қолап келетір ол жігітше. Жұмыс істеп келетір. Қаржыгер дейік, менеджер дейік, продажник дейік, айтишник дейік. Ол конкретный бір саланы қолап жүрген жігіт жаңағы ше. Андай емес, ән жерде екі ай охранник, мына жерде бірдеңе. Короче, сам ни хрена в этой жизни не сделал, но при этом бірге көтерілетін қыз хочу дейді. Нет, он завтра, ол сөйтеді бірге көтерілетін қыз хочу дейді, ондай жігітше. Сөйтеді, и қыз жұмыс істеп жүрген қыз айтады, все хорошо, договорись, бірге көтерілеміз дейді. Сөйтеді, екеуі үйленген кезде анау хоп етіп, ана жұмыс істеп жүрген қыздың мойнына отыра қалады. Отыра қалады соның мойнына. Не верьте, проверяйте, чтобы этот чувак работал. То есть парень, который говорит, мен бірге көтерілгенді хочу, то все, оның қолында бір ісі болу керек. Если безделик, просто, білмем, таза ауаның президенті, әрбері Томи Джерри, просто еріп жүрген бір далбойып болатын болса, не надо. Ондай сөзге ермеңдер, қыздар месіндерге миллион айтам да, адамның әрекетіне қарайсындар сөзіне емес. Түсіндіңдер ғой? Бірге көтерілуге болады, если, например, да, у нас девчонки, есть очень много девчонок, которые работающие, ақша тауып жүр өздерді. Неге бізде қыздар талапшыл? Потому что они работают, зарабатывают себе деньги, на маникюр сами тратятся. Таксиін өзі төлейді, кафеге спокойно подружкалармен барады, кофе ішеді. Все у нее хорошо. Она сама себя обеспечивает. И тут вырисовывается хер с горы и говорит, мен бірге көтерілетін қыз хочу. Она говорит, ну, значит, нормально, хорошо. Бірге көтерілік. А оказывается, этот хер с горы никогда не работал. Оказывается, он никогда не работал. Дұрыстап жұмыс істемейді, екі-үш ай сайын жұмыстан шығып кете береді. Қонарымды сай білер, ұшарымды жел білер болған қамбақ жігіттер. Нафига такие нужны? Девочки, будьте осторожны, жігіттер. Сендерге ухаживать еткен кезде, сендермен танысқан кезде сондай нәрсе айтуы мүмкін, типа. Я такой адекватный, я за партнерские отношения. Өйткені, мысалы, бірге көтерілік деген запростың астында партнерское развитие семьи. Партнерское развитие семьи. Где все обязанности бірге бөлінеді. иә, бірге көтерілік деген сөз, енді бірге ақша табамыз, бірге үй аламыз, бірге машина аламыз, бірге туысқандарымыз, это 50-50 болу керек. 50-50 болу керек. И должна быть договоренность. Например, хотим ребенка, я 2 года сижу в декрете, сол 2 жылдың ішінде, сен ғана мен асырайсың, мен өзімді асырай алмаймын, соған көнесің ба? Я көнем. Біз балаларды пландап туамыз. Бірге дүние аламыз, бірге көбейеміз. Мен жақма сенің әкешеңе сен жаққа көмектессек, мен жаққа да тура солай 50-50 көмектесеміз. Не так, чтобы, например, жігіттің әкешесіне 1 миллион теңгеге мебель әпереді, а қыздың әкешесіне просто әшейін, да не, компенсация әпереді. Нет. Атаң мен енеңе егер 1 миллион теңгеге сыйлық берсеңдер, онда, пожалуйста, әйеліңнің де әкешесіне 1 миллион теңгеге сыйлық бересіңдер. Өзіңнің шешеңе 500 мыңға алтын тақтың ба? Енеңе де 500 мыңға алтын тағасын. Бірге көтерілік дегеннің артында үлкен салмақ бар. Екеуі де жұмыс істеу керек, и екі жақ бірдей болу керек. Сен ана бүкіл жаңағы әлгінде үйдің тірлігі, бала тәрбиесі, все разделяется. Понимаете? Все разделяется. Не надо вот это ваше, не надо ля-ля. Сондықтан да, пожалуйста, когда вы говорите про бірге көтерілу, уточняйте. Хорошо? Не дейді құда, не ап қолатындар. Сол бірге көтерілік деп жүрген жігіттердің жасы нешеде болу керек? Слушай, знаешь, махаббат жасқа қарамайды. Я знаю очень классных парней, я знаю очень классных девчонок, разных возрастов. Біреулер жұмысты 15 жасында жасай бастайды, біреулер жұмысты 20 жасында жасай бастайды. Тут нету такого прям инструкции. Бүкіл 25-тегі жігіттердің бәрін қолында ісі бар деген сияқты. Нет такого. Перестаньте уходить. Вообще, кішкене бүйтіп шири ойландыршы, миды, Құдайдың берген миын дұрыстап істейтіндерші, өтініш сендерден. Почему вы думаете так? Сонда жігіттер неше жасқа дейін бірге көтеріле алады? Неше жаста ол бірге көтерілік жағдайға жетеді? Қыздар неше жаста тұрмысқа шығу керек? Неше жаста бүйтіп? Нет такого. Нет. Каждый случай индивидуально. Ты смотришь, разговариваешь, анализируешь, кішкене ана жаман жалқаусыңдар ғой, блядь, бүйтіп кішкене өзің ойлануды білмейсің ғой. Біреуден сұрап жатып, біресе біреу айтады. Ол бір жыл болыпты банкте істеп жатқанына, ол бізбен бірге көтеріле ма мен? Роза ханым, айтыңызшы, ол менімен бірге көтеріле ма, или көтеріле ма? Мен қайдан білем? Миыңды істетсе сенің өмірің ғой. Изменаны кешіруге бола ма, қалай ойлайсыз изменаны? Роза ханым, айтыңызшы, мен қайдан білем, в каких условиях он тебе изменил? Он тебе муж или парень, или чё? Істетсе миыңды. Түсіндік қой. То есть тема, когда я говорю про то, что бірге көтерілік деген жігіттер, пожалуйста, запросқа өздерің соответствовать етіңдер. Қыздар түсіндіңдер ғой, да? Не дейді мынау? Меруерт. Правда, девушке пора должна работать и идти к цели вместе. Такой человек будет всегда поддерживать тебя во всем. Вот, Меруерт тоже правильно говорит. Түсіндік қой. 38-де не женат, работаю, живу один. Ой-бай! Эй, тексе. Кім Дима дейді? Ақын Дима ма? Сен если не женат, сен несте Еговтан, семейный положение деген жерден скрин жасап, парақшаңа шығарып қой, сторисіңе шығар. Көрейік. Может, сен ажырасқан шығарсын. Нормальный ма? Точно ма? Үйленбегесің ба? Ты раньше не был в браке? Так, бірге көтерілік деген теманы подняли. Дальше. Жаман темалар жазып қойып, құдайындап. Времени нет дейді. Ой, бір скриншотқа жоқ па, значит, бір бәлең бар сен, Дима. Сенің бір бәлең бар. Верификациясы бар ғой. Не, нечисто емес, 38-ге дейін үйленбеген дегенге нечисто мәселе емес. Просто сенің бір бәлең бар сияқты, если ты не согласен на то, чтобы показать из своего Егова семейное положение. Так, білмеймін, неважно. Я как читаю, так говорю. Дальше. Келесі мәселе. Жаңа, бекет, менде соңғы жаңа рилс шықты ғой. Я говорила про то, чтобы ажырасқан қызға, ажырасқан әйелге қайдан тұрмыс құру керек па жоқ па деген сұраққа жауап берген рилсім шықты, соңғы рилс. Сол жерде бір еркек ау деймін, білмеймін еркек па біреу ғой деймін, жазыпты, бүйтіп жазыпты, типа осының аузы деген өмірі әйтеуір жақсы нәрсе айтпайды, осы ше жақсы сөз жарым ырыс деген, бұл вообще жақсы сөз айтпайды дейді да. Я вам скажу вот что, жақсы сөз жарым ырыс деп қай кезде айту керек? А есть, знаешь, вот қазақта өте мықты сөз бар. Это слово, знаешь, из риск менеджмента. Риск менеджменттің, білмеймін қазақтар енді біледі ғой, енді көп нәрсені біледі. Вот именно риск менеджменттің мықты бір сөзі бар да, жаман айтпай, жақсы жоқ деген. Обожаю это выражение. Большинство стратегов и риск менеджеров, и кризис менеджеров, они это учитывают. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Риск менеджердің жалпы немесе стратегия құрушы маманның ең анша стратегияны құрып болғаннан кейін, жоспарды құрып болғаннан кейінгі ең алғашқы міндеті это рассчитать риски и обговорить их. Не только обговорить, но еще и расчеты вести. Мысалы, сен бизнес-план алатын болсаң, бизнес-план құрасың, білмеймін, бір магазиннің, я, мысалы, сен магазин ашқын келет, магазин детских товаров ашқын келет, соның бизнес-планын жазватың. Бизнес-план жазасың, сен, естественно, пишешь все хорошее. Так, нандай, кладовый сором нандай, наименование товаров нандай, продажа осындай болады, оборот нандай болады, деген сен примерный жаңағыдай салатын ақшаның сатылымды, яғни кірісті есептейсің. Но ни один бизнес-план не полный без расчета рисков. Болмай қағанда, сатылмай қағанда, локациядан ұтылған мәселеде, не істейсің деген мәселеде. Жаман айтпай, жақсы жоқ деген офигенная вещь. Пользуйтесь, всегда пользуйтесь. Кез келген ситуацияның рисктерін есептеу керек. Қорпандар, бізде көбіне қарым-қатынаста осы минус жағын айтуға қорқады. Я, ажырасып кетсек не болады? Мысалы, екеуің бір-біріңді сүйіп өлесіңдер. Вы нашли друг друга, у вас прекрасные отношения, любовь. Вы так обожаете друг друга. Күшті тіл табысасыңдар. Күшті махаббат, пиздец, короче, простите за выражение. Но вы ни разу не говорили о том, что если вы разведетесь. Дүние қалай бөлінеді? Балаға кім қарайды? Вы не говорите об этом. Көптеген отбасы осы туралы айтпайды. В каких случаях вы можете развестись? Егер сен там измена жасасаң, мен сенімен ажырасам, имей в виду. Егер сен менің ақшама қарап отыра беретін болсаң, мысалға да, допустим, муж не работает уже полгода. Есть такие мужики, которые не работают уже несколько лет. Все. У нас будут очень кризисные, очень сложные отношения. Это может прийти к разводу. Я не собираюсь тебя, здорового мужчину, постоянно поддерживать. Либо вы должны это обговаривать. Яғни, жаман айтпай жақсы жоқ деген сөз, ол алдын ала болуы мүмкін проблемаларды сөйлесіп, сен қалай жасайсың, мен қалай жасайым деген нәрселерді талқылау. Қарым-қатынаста бұл өте маңызды ма? А көп бізде қарым-қатынасқа түскен көптеген қыздар мен жігіттер осындай жаман ситуацияларды талқылауға қорқады. Понятно? Поэтому, дорогие мои, жаман айтпай, жақсы жоқ. Осы қатынның аузы жаман демеңдер. Мен осы эфирлармен қыздарға болуы мүмкін, қыздарда болуы мүмкін проблемалардың алдын алуға көмектесем. Менің контентім соған арналған. Қыздар, лох болмаңдар. Талапшыл болыңдар. Лох боп кетіп қамаңдар. Жігітке алданып, ойбай, сүйет мені, күйет. Қаншама қыздар сүйтіп сүйеді мені, күйет, анау-мынау деп абьюзерға тиваған. Вот эти же есть долбоебы, которые, знаешь, түн демейді, күн демейді, түнде келіп тұрады, есігін тақылдатып. Айгүл! Айгүл, мен сен жақсы көрем! И вот эти вот ана соған очаровывать еткен қызаулы қаты, мә, ол мен сүйеді, ол түн ішінде келеді, мен есігім алдында өлең айтып тұрады. Он узнал номера всех моих подружек. Бүкіл мен подружкаларымның, мен даже мамамның номерін біледі ғой, до того ол жақсы көреді, ол соның бәрін білгісі келеді. Бұл типичный абьюзер, вы такие, да, вот он моя любовь, вот он меня любит. Тиіп алдында енді сволшь, не жұмысқа шығармайды, не саған көктейін ақша бермейді. Сенің мнениең нөл теңге, ноль, сенің сөзінің грамм салмағы жоқ. Он делает, что хочет, он может изменить тебе, прийти сказать, отыр үйде. Еркек деген жүрет деп айтуы мүмкін. Еді дәк, Так, расставила все. Ты вот это вот. Моя задача, девочки, обезопасить вас. Мен сендерге риск менеджерді айтып отырым. Риск менеджмент айтып отырым. Болуы мүмкін проблемаларын алдынан айтып отырым сендерге. Қарға жүрек салып. Қарға жүректі немен салады, білесің бе? Сиіп салады. Ну да, ачи болсын, басқа болсын. Да полно. Полно. Еще много фильмов я буду разбирать. Очень много. Особенно я думаю, что про отношения фильмы нужны, потому что есть такие, как тихий абьюзер. Тебе кажется, что этот чувак, он ты говоришь, он не грубый. Он мену границам дабледа. Он мену силайда. Маган жақсы сөйледі. Но он пипец тихий абьюзер. Он не мюзер проя блинстит. Это нормально, если я не хочу отношений и семью? У меня квартира, работа и куча путешествий. Родственники говорят, что пожалею в старости. Как вы думаете? Ну, Алина, реши для себя. Для себя реши, ты пожалеешь или нет. Это родственники говорят. А ты пожалеешь или нет? Прими решение сейчас. Так, понятно? То есть мы говорим про вот это вот. Джамал айтпайды, жақсы жоқ. Все, тему закрыли. Следующая тема – меркантильная девушка. Джигиттер, ближе к экрану. Джигиттер, давайте реакцию. Меркантильных қыздар туралы сөйлесейік. Давайте разбираться в меркантильных девчонках. Давайте, давайте, давайте. Тихий абьюзер қалай таним. Айтам. Киноразборлар болот, еще много контента будет. Кстати, записывайтесь на курс, там, конечно, будет больше информации. Джигиттер, джигиттер, реакцию давайте. Меркантильный кастрол с улицем. Звей-вей-вей-вей-вей. Давайте, 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 давайте. Ой-ой-ой. Джаслан. Шыдай ма кеттің бе? Меркантильный кыз дегеніміз. Кім? Давайте, парни, 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 парни. Өздерің бір көрсетіп ұялмасындар шы. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Спасибо. Все, спасибо. Кеттік, меркантильный қыз дегеніміз кім? Жалпы, қыздар осы жерде, жігіттер осы жерде имейте в виду, қызды сен қай кезде меркантильный деп санау керексің. Меркантильная девушка, она не хочет с тобой отношений. Она с тобой общается, так, держит тебя на коротком поводке. Сен андай қысқа не десің? Қысқа жіптегі күчоныксың сен, кішкентай күчонык. Қысқа жіпкен істе қалғанда, сен алыстап барсаң мойнынан тартып қалады. Сен бір-екі күн жазбай, там, бір апта жоғалып, сөйтіп жазбай, қош, она такая снежная королева, она все равно дұрыстап мен менсінбейді, не общается деген кезде, сөйтіп мен кезде, ол фу кетіп қайтадан жазып сені шақырып алады. Она в долгосрочно нормально саған бүйтіп вниманиясын аударып, сенімен қарым-қатынас жасамайды, но ближе к праздникам или еще что-то, или кафе гебару, кино говорят. Допустим, ты понимаешь, сен миыңа жетіп отырды, что-то не то, бог знает, что-то она не хочет отвечать, долго отвечает, какая-то она неадекватная, да, жоғалып кетеді, да. И бірақ іші пысқан кезде, Багу, қайдасың? Что давно не виделись? Кетті кино ауырық та, така, знаешь, и кейін кезде, сен кейін кезде, она така, ха-ха, така, знаешь, она максимально радушная. Сен күчоныксың ой, сен күчоныксың, да, маленький күчонок, она така, приходит, така, она максимально радушная, максимально рада тебе видеть. Сен ана жерде миың айналып қалады, Багу. Сен жерде миың кәдімгі айналып қалады та, кеше ғана она была холодная, и сегодня така, классно выглядишь, слушай, блин, красавчиксың ғой негізі. Сен вообще өзінің қандай талантты жігіт екенін білмейсің, красавчик вообще. Ты че, да? Деп. Сенің түріңе қарап, күшті, менен басқа адам жоқ па? Жоқ. Яғни, андай, сене, до этого, смотри, до этого игнор, игнор, игнор. А и сен бүйтіп кездесіп қалған кезде, она максимально милая. Максимально. Сенің крышаң айналады, бірге кафеге барасыңдар, бірге там, не знаю, ещё куда-то сходили, что-то купили, да? Ты потратился? Ты потратился, Багу. И такая, знаешь, она пропала. Все, давай на связи, Жан. Давай. Как ты? Да, все. Бул, часа иртин. Да. Того варам сусын. Давай. Вообще без проблем. Блин, ты же знаешь, как мне нравится с тобой время пройти. Ты классный вообще. Вообще, да. Да, вообще. И вот такие отношения бір екі шкім болуы мүмкін. там, не знаю, ты даришь подарки, еще что-то, а потом скажешь... Короче, конкретно с тобой в отношении она не идет. Брат, сенің ақшаңды жаратады. В разных масштабах. И ол жерде жігіттің ақшасына байланысты. Кейбір жігіттер больше тратится, кто там тратится меньше, не знаю. Короче, вот так вот. То есть эту девушку можно считать меркантильной. Можно. Бірақ бізде жігіттер қарым-қатынаста, нормальный қарым-қатынастағы қыздарды, қыздарға сыйлық бермейді та и обвиняет сен меркантильнайсың деп ше. Смотри, она с тобой встречается, она уделяет тебе время. Вы обговариваете отношения. Да, вы обговариваете отношения. Ол сенімен бірге жүрет. Екеуің сөйлесесіңдер, қарым-қатынас сұрасыңдер, бір-біріңді жақсы көресіңдер. У вас нормальные отношения. И дарить ей подарки, дарить ей цветы, это абсолютно нормально. И если она что-то подарок попросит, это не значит, что она меркантильная. Если она хочет, чтобы ты зарабатывал больше, это не значит, что она меркантильная. Смотри, сенің жүріп жүрген қызың, Багу. Багу. Сенің жүріп жүрген қызың. Жүріп жүрсіңдер, у вас отношения, у вас все классно. И саған, давай, Багу, зарабатывай больше. Вот ты все равно сидишь в соцсетях. Давай ты будешь блогером. Хватит комментировать чужие эфиры и чужие рилсы. Давай, сен өзің, сондай боласың. Давай, ақша көп табамыз деген кезде. Ты не можешь сказать, типа, о, а, она меркантильная, она хочет на мне делать деньги и мест. Нет. Любая женщина, которая верит в мужчину, она хочет, чтобы мужчина зарабатывал больше. Запомнили, Джиктер? Еще раз. Любая девушка, которая верит в своего парня, она хочет, чтобы он зарабатывал больше. Любая девушка, любая женщина будет пушить своего мужика, типа, давай, 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 зарабатывай больше. Неге? Причем, бірінші момент, она же понимает, что она может стать мамой, да, қалат болған кезде, бала мен отқан кезде, сенің табыстан қиналмағаныңды қалайды қыз баласы. Понимаешь? Жүрегіме бат, ну, Багу, давай ты это... Нормально, яхшы, нормально қабылдасай. Джиктер, сундер ху, да? Багу и все остальные парни. Вы поняли, да? Еще раз вам говорю. Саған сенетін кез келген әкел, қыз, саған сенетін кез келген қыз, ол сенің көп ақша тапқаныңды қалайды. Наоборот, пользуйтесь, парни, пользуйтесь. Давай, саған қасында бір қыз ше, жаңды кәдімгідей саған не қып тұрса, мотивация бір, бос, табасын, табаласын, давай, вперед. Қолынан келеді деп тұрса, пользуйтесь. Мін саған бесплатный ментор, бесплатный наставник саған. Сендер жүресіндер, наставник сатып алайын ба, ментор сатып алайын ба, деп, лағып, сен танымайтын бір біреулерден наставничество сатып жүресіндер. Зачем? У тебя жена дома наставник, еще на миллион тенге у тебя жена дома наставник. 10 миллионға тұратын наставник саған әйелің үйде. Давай, 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 она тебя будет пушить. Сен давай бетсей, мен көрдім инстаграмда. Мен инстаграмда көрдім, алар бейті батыр екен, саған енді бейтуге болады. Бесплатный продюсер ғой сенің әйелің, сенің жүретін қызың, сенің бесплатный продюсерің. Она не меркантильная, у нас мужики сразу, давай сен көп ақша тап десе, она меркантильная деп шығады. Нет! Если у вас отношения, и если она хочет, чтобы ты больше зарабатывала, она твой продюсер. Она твой наставник, она твой ментор, пользуйся. Тегін, қаз продюсердің ақшасын білесің ба, қанша тұрады? Көзім ашылып қалды ғой дейді. Ну вот. Сондай адам керек еді. Жасұлан, вот классная девчонка, вот классный партнер по жизни, ол Жасұлан саған тыныштық бермейді, сен ұйықтатпайды, сен диванда отырғызбайды, білесің ба? Диванда отырпасаң, не отырсың диванда? Жай отырсың ба? Тұр ана тірлігін істе, нан істе, тыныштық бермейді. Это классно. Ақшадан өлдім. Өлдім ақшадан. Ақшадан өлдім. Жасұлан. Давай зарабатывай. Жатпа диванда. Жатпа. У тебя только половина дня. Сен жарты сутка ғана демаласың. Болды. Суббота демалмайсың. Воскресенье күн жарты сутка ұйықтайсың. Болды. Понедельник күн обратно на работу. Жасұлан, работай. Давай, давай, дейтін. Қызалам дейді Айдос. Понимаете? Это прямо... Чистое продюсерство, ғой. Сендердің әйелдердің қастарында продюсер, ғой. Надо же этим пользоваться. вот, парни активизировались, вот, Джандос, Маке пишет, вот. Хотите в этой жизни быть крутыми мужиками? Сенің өмірлік партнерың, сенің әйелің требовательный болу керек қой. Дерзкая девушка должна быть, знаешь, такая дерзкая такая, знаешь, давай, 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 Жаслан, жатпа, Жаслан, давай, давай, дейтін. Андай саған көне беретін емес, мәхіл. Андай 100 мың теңге әкелсе, миллионды осын жеткіземіз, қара нанмен су ішеміз, ролтын жейміз деп отырады. Не, не, Жаслан, нет, нет, нет. Я не такая девушка. Прости, прости, прости. Мен жылына екі рет саяхатқа шықпасам, Жаслан, нет, нет, нет. Яғни, жігіттер, сендерге талапшыл қызға үйлену это выгодно вам. Вам же это и выгодно, чтобы не остаться за бортом, чтобы не быть лузером. Кез келген еркек, бәрібір біз патриархалдық қоғамда өмір сүреміз, кез келген еркектің ақшасы көп болса, сен туыстың ортасында да, сен достың ортасында да, сен барлық жерде сенің авторитетің бар. Молодец, Жасылан, настоящий еркек, дейді. Ол үшін сенің әйелің дерзкий болу керек қой, саған тыныштық бермейтін, сені ұқсатпайтын, понимаешь? Нет. Работайте, работайте. Сол үшін қыздардың меркантильный деген түсіндір ода, меркантильный қыз қандай болады. И жаңағыдай талапшыл қыздарды сендер меркантильный деп ойламаңдар. Талапшыл қыз это твой мотор. Это твой мотор по жизни. Понимаешь? А считай, сондай болсын келін дейді. Аумин. Менің ұлдарымды сөйтіп, менің ұлдарыма сондай продюсер болатын келін келсе, я буду радоваться. Все, түсіндік қой, да, насчет меркантилисти. Парни, поняли, да? Талапшыл қыздардан қорқады, не дотяну дейді. Ой, дотянешь, верь в себя. Парни, верьте в себя. Талапшыл қыздан безетін жігіттен безу керек па? Ну, конечно. Конечно. Это значит, что у него будет 1000 оправданий. Қыз талап қойған кезде, ой, мау, ау, мау, бола береді, елдің бәрі өмір сүреді деген жігіттен қашыңдар. Ол ертең миллион отмазка табады, чтобы не идти в успех, чтобы не зарабатывать. Түсіндік дейді. Молодец түсінсеңдер. Үйленудің мақсаты не? Хороший вопрос. Я столько раз на него отвечала. Ой, Мухтарович, о чем ты? Тоқал туралы әңгіме айтама, до свидания. Тоқал туралы әңгіме айтама, до свидания, до свидания. Бірақ жігіттер неге мұқты талапшыл қыздардан қорқатып отыр? Я и говорю, қыздар, жігіттер қорқпаңдар. Талапшыл қыз, дерзкий талапшыл қыз, это твое сокровище. А ол сені бар ғой, бүйтіп, бүйтіп, ана миыңды жеп жүріп бар ғой, сондай белестерді асыртады саған. Вы такие успешные будете. Енелер сосын ұлыма күн бермейтін ағатын деп шығады. Дина, ты либо со своим мужчиной идешь как одна команда, вы идете друг друга продюсируете, друг друга пушите и делаете деньги, становитесь успешным, либо, Дина, ты сидишь и ноешь. Енем бүйтіп айтады ғой енді. Көршілерге біз қатты үлкен үй алып қойсақ, көршілерге ұнамайды енді. Қой құрсын, бізге мін тағып шығады, сынап шығады. Блядь, ты либо идешь быть богатым, либо не идешь. Түсінсеңдерші, богатый человек, он всегда его будет осуждать. Богатого, успешного человека будут осуждать всегда. Хотите вы этого или нет? Хочешь быть красной парой? Мысалы, ең көп тесет, білесің ба кімге? Кімге тесет? Бір-бірін мұқты түсінетін семейный параға өте қатты тесет. Жігіттер жатсет. Дастан. Блядь, Дастан шешіс. Кап бұлықсың ғой сен, Дастан. Бір бәле болса, әйеліңнен не қаласын, қабылықсын сен деп шығады. Бізде нормальный бір-бірін күшті түсінісетін қарым-қатынастары топовый ер мен әйелдің қарым-қатынасын ортасына түскіштер көп басталады. Дастан қатыннан сұрап кел бар, Дастан суббота күні біз барай билетқа барайын деп отырмыз, сен бірақ қатыннан сұрап келсейші, сен жіберем екен ха-ха дейді. Блять, они классно живут, у них классно, они классно общаются друг с другом, классно вообще, у них все супер. Нахрена ты лезешь туда? Нахрена? Или сондай күшті отношениесі бар, жаңағы әйел мен күйеуінің отношениесі күшті болып отса, ортасына туған туыс кіреді. Сен басын айналдырып алдың е біздің баланы. Ой, жалмауыз, жалмауызсың ғой. Осы келін болып түскен кезде білмеймін сен жалмауыз екеніңді. Деп. Или подружкаң шат, не болды сонша, Жасұлан, не болды сонша, Дастан деп өліп қалдың. Осы өлесің е байың десе, жүрміз ғой мен тап подружкаларымыз. Бір бәле. Слушай, они просто классная пара, у них суперские отношения, они все вместе советуются. Екеу бірге бір командада жоқ, ортаға түсет. Тып-тыныш күшті өмір сүріп атып, зато бір-бірін төбелеп қырылып атқандарға тиіспейді. Қой-қой-қой тиіспе, өздері шешіп асын. Өздері шешіп асын, қой, қой. Қатын өзінікі ұрама, не қат өзі білік, нең бар, араласпа. Деп айтады. Где логика? Я не понимаю, где логика? Где? Проблемный отпасыға кірспейсіндер, но проблемасы жоқ отпасын ішіне кірсіп ап, обязательно екеуін басын шоқыстырасындар ғой. Поэтому жақсы қарым-қатынас құрғыларың келсе, пожалуйста, будьте более уверены в себе. И осындай кезде дос шарандың ортасында, дос шарандардың тума-туыстың ортасында өзіңнің сау қарым-қатынасыңды ұстап қалу өте қиын. Қалай ұстап қалу керек? Приходите на мой курс. Сүйем, жек көрем. Сау қарым-қатынас қалай болу керек? Қалай құра аламыз? Осы туралы менің курсым. Приходите. Контакты здесь в комментариях. Дальше. Так, про меркантильность я сказала. На, не ещё сейчас мекен, ну, хап. Блин. Почему я комментарий не написал? Классная тема. А. Курс-то ударом арай. Когда я сказала, что будет курс по отношениям, парни вот такие аплодисменты мне в дарит отправляли. Наконец-то вообще. Прикинь? Ой, ва, айдос, не вот өзің сатып тегі. Не идеализируйте жизнь за рубежом. Әр елдің өзінің кемшілігі бар, әр менталитеттің өзінің кемшілігі бар. Научитесь жить хорошо в этой стране и в этом обществе. Тогда ты в любой стране уживешься. Очень важно научиться играть по правилам. Біздің қоғамның, біздің ментальностьтің өзінің определенные ережелері бар. Өзінің определенный талаптары бар, стереотиптері бар. Стигматизация у нас просто на высшем уровне. Но если сен осы қоғамның талабымен жұмыс істеп үйрене алсаң, онда кез келген қоғамда будет классно. Любой. Потому что әр қоғамның өзінің минусы и плюсы бар. Вы не найдете идеальный мир нигде. Курс алып берсе, айдос бір қызға дейді. Ойбай, қыздар кетті. Офлайн емес, онлайн. Это курс онлайн. Жазымдар деген ұят емес па, өздеріңе жігіттер дейді. Не знаю. Жігіттерге. Не знаю, мне кажется, это нормально. Мне кажется, вы должны перестать вот в эти стереотипы уходить, когда жігіт бірінші, қыз бірінші жазбайды, қыз бірінші таныспайды, қыз бірінші пикап етпейді. Нормально, нормально. Нормально. Курс негізгі бағасы 88 мың теңге. Дәл қазір біз предзаказ сатып жатырмыз жарты бағасына. Но мартта полный бағасын сатылады. Адамдар түсіріліп болғаннан кейін сатып алады. У вас будет одинаковый доступ, как и за полную цену. Сейчас стоит 44. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Неге қымбат? Не, неге арзан деп сұра, Әсел? Неге арзан? Неге бұндай, бұндай маңызды курс арзан деп сұраса сен, Әсел? Маңызды сау қарым-қатынасты үйрететін курс неге арзан? А? Деси? Это очень дешево. Вы знаете про отношения, про здоровые отношения, менде ешқашан материал болмаған. Осы уақытқа дейін мен әрине адамның өзінің трансформациясы, өзінің дамуы, өзінің ақшасы туралы курстар жасайтын едім, да? И одан бөлек менің офлайн бизнес талдауларым бар, я кездесіп кәсіпкерлермен кездесіп. Вы знаете, көптеген кәсіпкерлердің проблемасы ақша тауып жүрген кәсіпкерлер, әйел болсын, еркек болсын, неважно, но олар масштабқа шықпай немесе кәсіпін дамыта алмай қиналады. Неге? Өйткені қарым-қатынаста коммуникация жоқ, қарым-қатынасты дұрыс құрмаған, есть конфликты среди родственников, есть такие конфликты. Соответственно, я понимаю, что бизнесте және дамуда, егер адамның жүрегі жаралы болатын болса, егер қарым-қатынас оның өмірінің көп энергиясын алатын болса, адамға ақшалы болу өте қиын екен. Я это поняла, я не хотела идти в эту сторону, но я вижу, что без этого сенің дамуың, сенің ақшалы болуың, мен сендерге постоянно айтам, эй, ақшадан өліп тұрсаңдаршы, өліп, жанып тұрсаңдаршы ақшадан, деп айтам, вы такие, нет, 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 нет. У всех какие-то комплексы, и вы с этими комплексами идете в отношения, и у вас, получается, везде проблемы, и в деньгах, и в отношениях. Негізі адам жүрегі жаралы болып, қиналып жүрсе, оның жалпы жұмысқа да мотивациясы болмайды. Көпшілікті сондай. Жұмысқа мотивациясы болмайды. Әйтеуір жұмысқа өлгенің күніне барып келесің, бірақ отношений хочешь, но боишься отношений, потому что тебе кажется, что вокруг одни ненормальные люди, сені түсінетін адам жоқ сияқты болып көрінеді. Понимаешь? И ол да сау қарым-қатынас құра алу, көп жігіттің ішінен немесе көп қыздың ішінен өз адамыңды таба алу, ол да өнер. Да? Поэтому и я поняла, что это очень важная информация, и этот курс родился именно так. Келесі тақырып. Я сегодня задумывалась на тему... Ай-бай. Неге комменты көп тыңдамайсыңдар ма дейді? Ой, слушай, Айгерім, менің тікелей эфирлерімнің, менің түнгі шайларымның бірден бір вообще қызық ерекшелігі то, что адамдардың жартысы мені тыңдайды, жартысы өзімен өзі сөйлеседі. Это отличный чат. Отличный чат. Дальше я хочу прокомментировать видео, где маған өте көп осы адамдар осы видеоны жіберді. Не помню, қайсы қалада бір еркекке әйелі туған күніне тоқал подарка жасайды. Не помню, что за город был. И там лицо мужика такое, знаешь? Типа, зачем? Я этого не хотел, зачем? Деген сияқты. Помните, это какой регион был? Ой, не только Узбекистан, у нас в Казахстане тоже делали. Недавно вот. Да ты чё? Пранк, мне кажется, общественный... Мне кажется, у нас ситуация, да, пранк ты бірден айтқан жоқ. Это было не похоже на пранк, это было видно. Это было видно, что это живое видео. Пранк емес екен көрініп тұр. Менің ойымда мынандай мәселе. мне кажется, олар соңында прант деп шықты. Өйткені, кстати, осы жаңалықты даже российские СМИ комментировали. Бүкіл шетелге шықты. Бүкіл шетелге шықты. Там все, конечно, охренели. Менің ойымда бұл видео пранк емес. Олар просто жаңағы қоғамның несіне, общественный волнениеға қарсы тұрамата пранк деп айта салды. Негізінде это вполне как бы живое видео. Бұл жерде мәселе жалпы адамды селдікке тартудың артында это средний век, орта ғасырлық не жатыр, өйткені адамның құқығы деген мәселе бір. Адамды, қара, адамды селдікке беруді нормализация жасайтын адам, значит, адамды сатуға болады деген сөз, да? Это торговля детьми, это рабство. Қазіргі кезде де, мысал үшін, есть рабство. Кстати, бізде оңтүстікте, оказывается, это очень сильно развито. Яғни адамды ұрлап, документін бәрін тартып алып, ауыр жұмысқа салып қойды. Бар әлі де сондай жағдайлармен күресіп жатады. Яғни адамды кәдімгідей құлдыққа сатып жіберген. Документін бәрін алып тастайды, ешқайда шығармайды, ұрып соғып ұстайды, ол ауыр жұмыс істейді, мал бағады, тағы бірдеңе. Сондай, яғни адамды сыйлыққа беру мен адамды құлдыққа сату это одно и то же. Это полностью вот это вот адам құқықтарын таптау бойынша бұл кәдімгі қылмыс. Кәдімгідей қылмыс. Яғни олар осы нәрсені істеген кезде оның артындағы заңның артындағы болуы мүмкін проблеманы олар ескерген жоқ. Сондықтан да сондықтан да осы жерде ойлану керек та, олар проблема бар екенін білді, сонымен пранк деп айта салды. Иә, адамды сыйлыққа беруге болмайды. Вы что? Это ненормально. Ол жаңағыда адамды сыйлыққа беру, адамды зат ретінде көру. Мысалы, сен, вы хотите, чтобы вашего ребенка кто-то поймал и просто продал в рабство? Или на органы продал? Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы вас кто-то на улице поймал? Сен көшеде кетіп барасың, магазинге шықтың, просто атты сені бірақ ұрады да, машинеге салады да, сені алады да, в рабство продадут. Или на органы тебя пустят. Тебе нравится это? Вам это нравится? Тура сол сияқты адамды сыйлыққа беру, это то же самое. Это то же самое. Адам зат емес. Бірінші жаңағыдай, адам құқықтарының бұл жерде, адам құқықтарына нұқсан келтіру болып есептелінеді. Бұл қылмыс. Екінші мәселе. Екінші мәселе, тоқалдық мәселесі. Тоқал бізде. Тоқал мәселесі. Ол неке, екінші әйелмен неке бізде заңсыз. Иә, заң сен заңдауында қарастырылмаған. Бізде заң бойынша бір штук еркекпен бір штук әйел ғана некелесе алады заң бойынша. Қалғанының барлығы это легализованная любовница. Ода ешқандай құқық жоқ. Оның ешқандай мүмкіндігі жоқ. Ол күйеуінің дүниесіне ауыз саламайды, иә, күйеу вдруг өліп қалса, оның дүниесін аламайды. Ол балаларына сол еркектен туған, иә, отбасысы бар еркектен туған балаларына фамилиясын бере алмайды. Ол үшін ол прошение береді. Прошу разрешить дать отцовство. Яғни мемлекетке айтшы, мен сенімен жатқанымды и осы балаларға мен туған балаға фамилияңды берші деген. Это вот такая унизительная позиция. Тоқалдыққа келіскен әйелде осындай рисктер бар. Яғни заң бойынша ол әйел емес, ол ешкім емес, это просто любовница легализованная. И екінші, ол жаңағы балаларына риск. Балаларына атын бермеу сияқты мәселе. Вот эти вот все. Это андай да, бізде заңда ол қарастырылмаған. Хотите вы этого или нет? У нас таких законов нету. Яғни тоқалдыққа келіскен әйелдің она живет на птичьих правах. У птиц больше прав, чем у нее. У нее нету прав. Сондықтан да осы мәселеде ойлану керек. Біздер айтады, енді әрине шариғат бойынша бірнеше әйел алуға болады дейді. Хорошо, бірақ сен шариғат бойынша шариғат заңдарын қорғайтын мемлекетте тұру керексің. Я, мысалы, шариғаттың заңдылығы бар, және сол шариғаттың заңына бағынатын мемлекетте тұру керексің. Біздің мемлекетте шариғаттың заңдарын ешкім контрольда ұстамайды. Осындай екен ғой деген нәрсе жоқ. Шариғаттың заңы, кез келген заң болғаннан кейін, ол заңды контролирующий орган болу керек. Бізде ондай жоқ. Біз, мы светское государство, у нас есть Конституция Республики Казахстан, у нас есть Уголовный кодекс, у нас есть Гражданский кодекс, у нас есть очень много законов. Осы заңдарды бізде мемлекет шығарады, және осы заңдардың орындалуын қадағалайтын органдар бар. Ол прокуратура, ол полиция, ол тағы да көптеген басқа да органдар бар. Ал шариғат заңын кім қадағалайды? Қандай бізде орган бар? Қамабады ма? Қамабады ма шариғат заңын контролдап, ой, осындай болсын деп, артынан келіп, сол үшін штраф салып, жасайтын сонда жүйе бар ма? Нету, мы живем в светском государстве, мы должны не забывать об этом. Поэтому әр әйел өзінің құқығын қорғай алу керек. Сіз екінші әйелдікке келіскен кезде, сіздің құқығыңыз нөл. Сіздің балаларыңыздың құқығы нөл. Нету у них никаких прав, никто. Вы просто легализованная любовница, а ваши дети – это дети, рожденные вне брака. Это внебрачные дети. Сіздің балаларыңыз. Бұл қоғамда өте қатты сөйледі, бұл өте үлкен, бұл өте үлкен травма психологиялық. Сіз үшін де, сіздің балаларыңыз үшін де өте үлкен психологиялық травма. Всегда тоқалдың баласы, бізде даже қазақта бар. Қазақта бар тоқалдың баласы. Біз не тоқалдан тудық па деген сөз қайдан шығады? Біз не тоқалдан тудық па деген сөз неден қайдан шығады? Мысалы, бізде қазақта әңгіме арасында бізде ауыз екі әңгіменің ішінде не болды? Сен бірдеңе құрғаған кезде ше? Иә, бізде мысалы достарымен сөйлесесіңдер, достарымен сөйлесесіңдер и ана достарың өздерінше сөйлесіп жатыр или там бір нәрсе жаған кезде сен сәл кешігіп кеп қалдың да? Не болды? Айтсайшы бізге де тоқалдан тудық па не? Дейсің. О чем это говорит? Бізде қазақтың қоғамында тоқалдың балалары они всегда имеют меньше прав, они никто. Они никто. Поэтому осы мәселеде имейте в виду. Сен балларыңа, сен тоқалдыққа келісе отырып, балларыңа қандай тағдыр, қандай өмір сыйлап отырсың? Что ты им дашь своим детям? Пожизненный позор? Сондай ма? Тоқалдан туған деген ат керек па сенің балларыңа? Поэтому осы мәселеде ойлану керек. Және осы мәселеден туатын нәрсе, осы сөзден туатын нәрсе, осы проблемадан туындайтын нәрсе, әйелдер, бірінші әйел неге екінші әйел алуға, жаңа тоқал алуға көнеді? Вы думали об этом? Бәйбіше неге тоқал алуға, күйеуінің екінші әйел алуына неге әйел көнеді? Бар андай әйелдер бар, сондай тәтелер бар, я об этом говорю. Мен өзімнің ер азаматыма өзім әперем. Отағасына, мырзам. Осындай асыл азаматқа, асыл тұқымды ер азаматқа бір қатында аздық етеді. Тоқалды өзім әперем, дейтін әйелдер бар. О чем думает эта женщина? Она реально любит своего мужа или что? Ақшасы жоқ. Очень классно. Очень классно. Неге тәтелер осындайға көнеді? Бұндай асыл ер азаматқа. Бір қатын аздық етеді. Таңдап жүріп, өзім әперем. Асыл ерім. Мырзам отағасы. Бұндай асыл азаматтың балашағасы көп болу керек. Енді Құдайдың берген бесеуін туып бердім. Денсаулықта келіп қалды құрсын. Әперем өз жас қатын. Төсек жаңартсын деген сияқты. Что это? Для чего? Самооценкасы түскен. Еще что? Аха, өзін жақсы көрмейді. Еще что? Чтобы он ее не доставал, жил с другой. Так, самооценка твоя, не любит. Оттаған әйелдер, не любит. Еще, очко жинау үшін, еще. Жағым пазданады, білімсіздік. Еще. Күйі өлсе тоқалға алынға дүниен алып қойыма, да. Ғазиза алып қойыд. Боится, что уйдет к молодой. Все отлично, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Давайте поймем, бұл нәрседе... Абыройым көтерсін ерімнің алдында дейді. Молодец, Балдыр. Очень классно ты сказала. Прежде мандай. Есть такое понятие иллюзия контроля. Есть такое понятие иллюзия контроля. Запомнили, қыздар? Жазып алыңдар. Ех, комментарий жаза бересіңдер. Есть такое понятие, как иллюзия контроля. Яғни әйел, чаще всего, күйеуіме екінші әйел әперем дейтін әйелдің, скорее всего, күйеуі жүреді. Жүреді, или жүрем деген ойы бар, или уже ұсталған, уже флирт бірдеңемен ұсталған. И, скорее всего, у нее уже были попытки его остановить. Қойсай, болды ғой. И она понимает, что нет. Ол тыңдамайтын біліп тұр, бәрі қатынға баратын біліп тұр. И, конечно же, как бы ей больно не было, а ей очень больно, ешқандай әйел өзінің күйеуін басқа қатынмен бөліскісі келмейді. Ей очень больно. Но не істейді ол, сол сыздауын ол просто жасырады. Она просто проглатывает свою боль. Сидит та, бір түнде ол ойлам шығады. Ол мені бүйтіп абыройымды түсірмесін. Если мен бұған өзім тоқала берсем, я буду эту ситуацию держать в контроле, деп ойлайды. Иллюзия контроля. Она думает, что ол на жүргіш байына қатына берсе, он будет сидеть дома, он ее не бросит, он будет ее хвалить. Молодец, мені байпшем. Молодец, мені байпшем. Мені қатын деген осындай болу керек, дейді ол еркекше. И она живет за счет этого признания. И она думает, что она контролирует ситуацию, но она не контролирует ситуацию. Почему она на это соглашается? Во-первых, у нее нет дохода. Во-вторых, он все равно гуляет и все равно ходит к любовницам. Она боится, что он ее бросит. И оның көзіне дұрыс көріну үшін, ол бір түнде, ол әйел, бір түнде переобувается. Она за одну ночь переобувается, түнімен жылады ол, бір апта жылады ол, тоқтамай бір ай жылады, жылады көзі іскенше, таусылды, жылады, бірақ кете алмайды. Ақша жоқ, қолында мамандық жоқ, бүкіл өмірін сол еркекке арнады. Бүкіл өмірін сол еркектен туған балаларға арнады. А эта сука ходит по бабам. Она месяц плачет, месяц ночами ревет, көзі ісіп, и бір күні просто бететті, бетін жуатты. Дейтті, подружкаларды, тусқандарды шақыратты. Қыздар. Қанша дегенмен еркектің аты ол еркек. Еркек деген ол жүреді. Вот осындай әйелдер бірінші айтады. Кез келген еркек ол төсек жаңартқысы келеді. Кез келген еркек жас қатынмен болғысы келеді. Менің асыл азаматым. Несіне кем? Өзім әперем тоқалды. Дейді. Ана переобувается за одну ночь. Она за одну ночь переобувается. Бүкіл жүрек жарасын ішіне тығып, ол бір түнде переобувается. Она это делает не потому, что ей классно. И ол өз-өзін сөйтіп уговаривает дейді. Менікі дұрыс деп ойлайды ол. Өз-өзін она вот так вот уговаривает. Она өз-өзіне сондай мотивация береді. Еркектің бәрі жүреді, мен күйім қазір мақтайды, мен оған төсек жаңыртам, тағы бірдеңе. Ей болды, ол жылап-жылап атты, ертесігін тұрады да, әперем, қатын әперем. Менің ер азаматыма бір қатын да аз болады. Тоқалды өзім әперем, таңдап жүріп әперем. Деп айтады. Вообще кет қамасын деп сөйтеп, естественно, екінші әйел как официальная любовница будет жить. Енді осы жерде еркектердің мынандай әңгімесі бар. Вот нағыз әйел осындай. Когда женщина разрешает мужику официально иметь любовницу, он хвалит эту женщину. Он хвалит эту женщину. Мен даже осындай әңгімені өзім құлағыммен естейм. Қалай сонда әйелі осындай тоқалдыққа көнеді деген кезде мен өз құлағыммен естігем. Айтады, бұл үлкен Алланың берген мейірімі. Ондайды барлық әйел істей алмайды. Кез келген әйелдің жүрегіне ондай нәрсе кірмейді дейді. Еркектер жібереді дінмен манипуляцияны ше. Ол үлкен Алланың сыйы. Ол үлкен әйелге берілетін түсіністік. Ол сондай бір білім әйелге берілетін, Алладан беретін сондай бір кеңдік. Ол любой әйелге сыймайды ондай нәрсе деп. Еркектер өлтіреді, сондай агитацияны жібереді. Өз құлағыммен естідім. Мен осындайды өз құлағыммен естідім. Кім деп айтпай-ақ қояйын, но я несколько раз это слышала. Ол үлкен нығмет ол. Кез келген әйел ондайға, любой әйел қызғанады әйелін, да? Ол еркектердің әңгімесі. Еркектер бітеді. Қалай сонда, мен мысалы сұрақ қоямын, қалай сонда жалпы бірінші әйелі тоқалдыққа көнеді, негізі обычно нормальный әйел көнбейді ғой деген кезде, ол үлкен, ол Алладан берілетін нығмет, оған үлкен жүрек керек. Жүрек. Үлкен бір мейірім керек, ол Алладан түсетін сондай сый ол. Барлық әйелге ондай берілмеген. Жібереді ғой әңгімен көкелерше, ой, біләк, ол Алланың сыйы, ол білесің болған қандай сауаптар бар деген сияқты. Капец мужики, да, вообще? Ева, бар ғой. Мен сөйтіп естимін. Мен сөйтіп естимін, бірақ сөйтіп айтады. Сонда жаңағы екінші әйелге көнген әйелді еркектер жабыла кеп мақтайды ғой. Керемет, машалла. Не деген бұл үлкен сондай ақылдың көрінісі ғой, бұл кемелділік деген осы ғой. Әйелдің бәрі шіркін осындай болса екен. Керемет. Хадиша анамыз сияқты деп қойып, ой, жібереді. Көрдім мен. Көрдім. Осындайды прям көрдім. Прикиньте, ана әйелді, ана екі тоқалдықты, любовницаны разрешет еткен әйелді прямо деп отырады да. Любой еркекпен дебатқа шыға аламын насчет этого. Любой еркекпен. Ол жаңағы екінші әйел, үшінші әйелдің шарты қандай, условиясы бірдей болу керек. Дұрыс па? Екінші қатын алсаң, бірінші қатын мен екінші қатын екеуінің условиясы бірдей болу керек дейді. Но на этом моменте, так как они являются, так как эти мужчины являются гражданами Республики Казахстан, ол өзінің екінші әйеліне бірдей условия создавать ете алмайды. Өйткені оның екінші әйелі заңды емес. Уже на этом этапе мужики выслились. Сен заң тұрғысында өзің тұратын мемлекетте екінші әйеліңе тең условия жасай алмайсың. А ол жерде екінші әйелдің шарты сондай. Екінші әйелге сен тең условия жасай алсаң, пожалуйстаңыз дейді. Но она не твоя жена. По закону она не является твоей женой. Она не может быть твоей женой. Никак. Мужики тут же и слились. Тут же слились. Шариғаттың заңдарын біздің мемлекетте ол жаңа айтқандай, мешіттегі аумин қағаз ол құжат емес. Шариғаттың заңдарын регулировка жасайтын бізде система жоқ. Мы светская страна. Понимаете? У меня как раз комментарии закончились, мы полтора часа сидим. Ой. Мужики просто вот здесь, они просто выпали. Сен уже заңдылықты бұзып тұрсың, да? Екінші әйел алудың заңдылығын бұзып тұрсың. Сен оған никогда в жизни в Республике Казахстан бірдей шарт жасай алмайсың. Она не твоя жена. Она твоя любовница. Кім мен дебатқа шығады? Қай еркек менмен дебатқа шығады? Кто в статусе кого эта женщина? Есть религиозные страны, где регистрируется анда Дубайда былай деді ғой. Дубайда древо семьи ма, бір нәрсе семьи деген бар. Яғни жаңа екінші әйел алған кезде оның бәрі заңдастырылып, жаңа баласы бәрі заңға кіреді. То есть ты должен быть для этого гражданином той страны. Қайсысының, қай шегірткенің айғырындай болған екінші қатын алам деген еркектің Дубайдың гражданины болатын шамасы бар. Қайсысында, блядь, қайсысында. Просто подумайте, да, вот нарушение шариатских законов идет на уже сол жерде идет. Шариғат бойынша, екінші әйелдің шарты бірдей болу керек. Как ты это сделаешь в Республике Казахстан? Как? Как? Юридически ты не можешь ее зарегистрировать как жену. У нее условия ноль. Қазір мен любой имам, любой теолог, любой еркек шығыман, желесіндер ғой, просто мат боласындар ғой. У нас закон не предусмотрен. Твой ребенок будет считаться незаконно рожденным, признанным. Сен балаңа, балам деген статус бермейсің, я признаю свое отцовство деген статус бересің. Тоқалдан туған. Ой, тоқал емес, это законная любовница считается. Узаконенная, легализованная, религиозно легализованная любовница считается. Простите, я так думаю. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек қой. Так что простите, пожалуйста, если я задеваю ваши чувства. Қыздар, поэтому тоқалдыққа келіспеңдер. Никогда. Никогда келіспеңдер. Это вам невыгодно вообще. Сол, к сожалению, комментарии оқи алмай. Адам өлтірумен тең зина, сол үшін алады дейді. Зина болмау үшін ол неке заңдастырылу керек қой. Бізде мемлекетте имамның жаңағы мешітте қиылатын неке заңды болып есептелмейді ғой. Түсінсеңдерші. Так что чем это отличается от зина, если государство не признает твой брак? Простите. Зина бы көт песін деп мешітте некесін қидырады дейді. У вас нету официального брака, и мешіт не имеет права вам делать неке. Я знаю такие молдалар, которые приходят тебе домой, мешіттің ішіне үйге келеді да, ана бүйтіп отырады да, пш-пш-пш-пш дейді да, аумен болды, теперь можете легально вот это дейді да. Но это не считается же, нету же документа, нету. Ты это себя успокаиваешь, типа, да, мен имам аумен деп кетті ғой деген сияқты. Вы нормальные вообще, қыздар? Келіспеңдер ондайға? Сосын бізде өте көп қыздар, которые күйеуге тиеді, бірақ ЗАГСке тұрмайды. Я не знаю, почему вы так делаете. Никогда так не делаете. Некелерін тіркеңдер. Дінмен манипуляция жасайтын еркектерді жек көремін. Да. Я всех женатиков отшибаю, кто бы не знакомился, они все хотят изменять или тоқалдыққа хотят. Фу. Супер, спасибо. Не дейді, эгоистсің дейді менің күйім, көнбеймін екі әйелге десем. Ол тақуа әйел ғой дейді, фу дейді, фу. Вот видишь, мужики, когда тохалам деген кезде, эй, ты охренел, что ли, нет? Десеңші, ты эгоистка, да, дейді да? Да? Да, я эгоистка. Да, да. Я за тебя замуж выходила. Я эгоистка. А ты что, не эгоист, что ли? Давай вон до меня екінші еркек алам. Екінші күйеу алсам, қалай вот. Ты согласен на это жить? Ты готов меня с другим мужчиной делить? Нет, чешесі дейді ма? Болды онда, блядь. Нет, чешесі деп мен дейтам. Армандама дейсің. Әйелдер, еркектер құтырып кетті ғой дейді. Салафиткалар мешітке келіп, күйеуіне екінші әйел іздеп жүреді. Бірнеше рет көргенмін дейді. Ойбай, қойшы. Какой кошмар. Сол, короче, жалко, не могу почитать комментарии. Все, что вы не смогли написать мне, напишите под эфиром. Давайте повоюем. Всем пока. Доброй ночи. До следующих эфиров. Опять-таки, Атрау. Ой, сори. Ахтубе завтра встречаемся, Ахтау встречаемся в воскресенье.